Irailaren 7an Hondarribiko udalak entregatuko duen hiriko urrezko intsignarako proposamenak egiteko deia egin die herritarrei iaz bezala parte hartzea sustatu nahi du Hondarribiko udalak aurten eta uztailaren 29 arte 16 urtetik gorako Hondarribiar guztiek proposamenak aurkez ditzakete bazen edo hondarribia.eusatariko partaidetza atalean irizpideak betetzen dituztenen artean udal bozeramaile batzordeak erabakitako hiru hautagaietako bat bozkatzen ahalko dute herritarrek abuztuaren 7tik 21 bitartean. Hondarribiko udalak hiria nabarmen lagundu duten pertsona edo kolektiboei irailaren 7an egin ohi dien urrezko intsigniaren aitortza herritarrek proposatu eta erabakitzeko aukera eman zuen joan den urtean lehenengo aldiz, iaz parte hartzea sustatzeko abian jarritako prozedura arrakastatsua izan zela ikusirik, bide beretik jarraitzea erabaki dutela azpimarratu du Igorren Paran Hondarribiko auzapezak.
Uste dugu oso garrantzitsua dela herriarentzat esanguratsuak diren hainbat ekimen herritarrei aukera ematea beraiek erabakitzeko nork jaso behar duen kasu honetan herriko adierazle nagusia dugun urrezko intsignia hori. Iruditzen zaigu ahalduntze bat ere badela herritarrena, gaitasuna nahikoa badaukatelako herriarentzat garrantzitsuak diren erabakiak hartzeko eta horregatik prozesu parte hartzaile hau aipatu beharra daukat aurreko urtean ere egin genuela parte hartze prozesuaren bitartez urrezko intsignia hau entregatzeko saiakera, baina alata guztiz ere 1200 pertsonatik gorak parte hartu zuten fase ezberdin hauetan, iruditzen zaigu herriak ere baduela horrelako nahi bat edola parte hartzeko herritarrentzat hain simbolikoa den ekimen horretan erabakiak hartzerako garaian, eta horregatik aurten ere herritarrek erabakiko duten urrezko intsignia zein herritarrek edo zein erakunde jasotzen duen, eta horretan sakontzeko borondate guztia daukagu. Eta aurten goan estrukturatutago dagoen prozedura baten bitartez, baina prozedura oso erresa, sinplea eta herritar guztiek parte hartzeko moduko prozedura badela iruditzen zaigu.
Oroitu ia 66 kandidatura ezberdin aurkeztu zituztela hasierako fasean parte hartu zuten 427 Hondarribitarrek eta ondoren 1022 pertsonak eman zutela bozka hiru finalisten artean. Orain artean erabaki alde bakarrez hartu izan den bitartean, joan den urtean herriko LGTBIQ plus ikur den Karol Atxukarro zinema makillatzaileak bukan zuen, beraz, saria herritarrek erabakitako lehenengo aldiz, justizia soziala egin zela azpimarratu zuen orduan Hondarribiko alkateak. Oraingo honetan, aurtengo irailaren 7an udalak emanen duen hiriko urrezko intsignia herritarrek erabaki dezaten, eta albezain bat parte hartu dezaten ere, deia egin du alkateak. Argitu duenez, herrian erroldatutako 16 urtetik gorako herritar guztiek parte hartu dezakete, eta hiru fasetan bideratuko da prozesua, Igorren Paran.
Gogoratu, Hondarribiko urrezko intsignia, hiriaren jardunean aktiboki eta nabarmen lagundu duen pertsona edo entitate juridikoari ematen zaiola, eta helburu hori betetzeko asmoz irikiko dugu hiru fasetan, aipatu duan bezala. Lehenengo fasean, herritarrek proposatu egingo dituzte hautagaiak, proposamenak aurkezteko, ustaiaren 29-29 artekoa. Gero bigarren fase batean bozeramaile batzordeak erabakiko du aurkezten diren hautagai guztien artean zeintzuk betetzen dituzten herriarentzat esanguratsuak diren ekimen horiek burututako pertsona edo entitate juridikoren izaera horiek, eta hiru aukeratuko dituzte. Eta behin hiru horiek aukeratuta berriro irikiko da hirugarren epe bat, non herritarrek aukeratuko duten behin betiko zein izango den hiru aukera horien artean urrezko intsignia jasoko duena irailaren 7an. Alde batetik egin ahal izango da internet bitartez, etxetik edo gailu elektroniko bat duen edonork parte hartuko du, 16 urtetik gorako Hondarribitar edonork parte hartu ahal izango du, eta baita ere bazen herritarrentzako arreta zerbitzuko bulegoan ere parte hartu ahal izango du prozedura honetan.
Eta Hondarribiko udalak abuztuaren 24an emanen du herritarrek erabakitakoaren berri, irailaren 7an herriko jaietan egingo dutelarik ekitaldi instituzionala. Euskara Benturak gurean hasi du azken txampa. Uztailaren lehenean atarratzetik abiaturik, helduden astean Getxon bukatuko da Euskara Bentura espedizioa. 16 eta 17 urte arteko 127 gaztetxo eta 31 heldu ari dira martxan euskaraz bizitzeko arnasgunean. Hendaiako hondartza gurutzatu zuten atzo goizean 100tik gora gaztek, kamiseta laranja deigarriak soinean. Abiaduraren araberako hiru taldetan banaturik dira jokitarrak, hots ibiltariak, eta bakoitzean 5-6 xerpa hots heldu laguntzaile. musika jarrita, kantuan, solasean, eguzkipean ari ziren atzo goizean giro ederrean, eta hilabeteko epean 800 kilometro eginez Euskal Herria zeharkatzen ari dira, bieren eginik jadanik azken 10 egunak bertzerik etzaizkie eskas Getxoko Bizkaia Zubiko elmugara iritsi aitzin, nekea bai, baina duten giro onak sasoia eta animoa hobetzen diela azaldu diguten Martxel eta Garazi Euskara Aventurako parte hartzaile bidasotarrek.
Horrengoz, oso ondo kriston zortaukigu adidez eguraldiarekin, zeren euri oso gutxi egin digu, berorik ez, kasik, eta ba, mendian, horren datu zuzot egon bero batzu, baina ba, mendian ginen bitartan oso ondo egin dugu, eta horren kostalde guztia dugula ba, ondartzetatik pasako gara initz, eraz, pues, momentu hona da bero egiteko.
Lizeoan taula daunekin aipatuz, egia da batzuk joan direla, eta kontatu egiten arekin ja kriston gogoak emantzizki egiten etortzeko.
Askotan datoz itzaldiak ematera edo egiten dugu jokoren bat, eta ba hori bestela, batzutan ukan dugu denbora librea herriak bisitatzeko eta horrela, eta oso ongi daude, itzaldiak eta.
Ba, beti mugimendua, beti gaira gogoak segitzeko, eta xerpak dira lehenak gurekin jolasten ari direnak, ez da oso plan seriosa.
Plan seriosa ez, baina martxan bai gaur Donostiatik Zarautzerako bidea ginen dute Euskara Aventurako gaztek. Atzo, haiekin egin genuen erreportaia osorik entzunen dugu. Goizeko kafean, antxetamedia.eus webgunean ere entzungai duzue. Eta hain zuzen ere uda eta berotetik ies egiteko aterpeak dituztela ipagai Irunen. Udangaren honetan Irunen hasiak dira klima aldaketaren berotegi efektuari eta uolde arriskuei egokitzeko espazio publikoaren kontzeptua berrasmatzen, bero uarteak saiestuko dituzten zuaitzen itzala eta korridore berdeak sustatzera behartuko du udalordenantza berriak, aurrerantzean eginen diren hirigintza proiektu guztietan hiri jasangarriagoa erdiesteko, baina lehen urrats gisan Irungo aterpe klimatikoen mapa aurkeztu du udalak, egungo argazkia egin dute, bero egunetan itzalguneak eskaintzen dituzten hiriko 28 leku identifikatuz, leku publikoetan ikusgai izanen den mapa batekin. Borja Olazabal ingurumen eta garapen jasangarrirako zinegotzia da.
Irungo leku hoietan, ba egingo duen temperatura edo, ba kalean edo errepidetan, dagoen temperatura baino gutxiagoa izango da, eta hori ba, bero asko egingo duen ba, egunetan babesluko gisa erabiliko dute hiritarrek. Kenean bero asko egiten duenean beti ba, guztiok itzala bilatzen dugu, denok dakigu zuhaitz baten azpian itzala dagoela, eta askotan ba, hori bilatzen da, bilatzen ditugu ba, Irunen ditugun parkeak eta bar, baina honekin ba, pausu bat gehiago eman dugu, eta ez bakar kalean ditugun ba, leku horiek aipatu ditugun mapa honetan, ere bai ba, jarri ditugu aterpean dauden ba, leku horiek. Adibidez, ba, hemen erdigunean, ba, San Juan plazan daukagun ba, gure udal liburutegia, hori ere babesleku klimatiko bat. Eta, adibidez, Mendibil Merkatal zentroa ere babesleku klimatiko bat, bezala aipatu izan dugu, eta ba, Irunen ditugun parkeak, Irunen ditugun ba, erreken erteak horiek ere ba, lekua proposak dira larritasun momentu batean ba, ara hurbiltzeko eta itzalpean egoteko.
Eta erran bezala, aterpe klimatikoen mapa gaur egungo argazkia bertzerik ez da, etorkizunera begira itzalgune hauen arteko korridore berdeak eta hiria birnaturalizatzeko helburua duen udal ordenantza berria ere garatzen ari baitira aldi berean, helburu jakin batzuekin.
Gero eta bero egun gehiago edukiko ditugu, temperaturak gero eta altuak izango ditugu, eta horretarako ba, hiria moldatu behar izango dugu, eta baser egiten ari gara ba, maila handiagoa daukaten edo rango handiago daukaten lanak, ez, eta horretan dago ba orain dela ba hilabete batzuk aurkeztu genuen ordenantza. Hori behartuko gaitu ba udaletxeko aria guztiei edozein lana hirian egiten dugunean ordenantza hori jarraitzea eta ba Irune osoa ba berdeago izatea, ba errepide berri bat egiten dugunean, kale berri bat egiten dugunean, auzo berri bat egiten dugunean, ba kriterio batzuk ba idatzitak egongo dira, denok bete beharko ditugunak, eta horrekin lortuko duguna ba beste motatako hiri bat egitea. Ba egia esan da Irunen urte asko daramatzagu ba beste motatako hiri bat egiten, ba beti adibide berdina jartzen dut, ez? Hemen San Juan Plaza orain dela 10 urte genuen rotonda bat eta parkeleku oso handi bat eta orain daukagu parke bat oso handia itzalarekin, zuhaitzarekin eta hori egitea ba Irungo leku guztietan eta Irungo leku berri guztietan oso garrantzitsua dela uste dut eta horretarako badaukagu rango handiko balan hori.
Borja Olazabal Irungo ingurumen eta garapen jasangarrirako zinegotzia. Eta kulturgai batekin bukatzeko Maiana Agorrodi Larresoroko artistak parodisiak bilduma berriaren erakusketa estrenatu zuen joan den ortzegunean Hendaiako Mendizolan kulturgunean. Maiana Agorrodiren margolanek historio bera kontatzen dute aldiro, No Future lenseriak errebelde tropa bat erakusten zuen gure planetatik ies egiten ari mekanika akastun batzuen barnean, kosmosean denbora luzez ibili ondotik ondoko distropik serian mundu berri eta basa batera lurreratzen ikusten genituen dena berre eraikitzeko azelarik, eta parodisiak bilduma berri honetan aldiz ikusleak izaki hauengana hurbiltzen ahalko da, azken hauek libre maskarak erantzi dituzte, koloretan altuak, zaratatsuak eta humanistak direla, azaldu digu Maiana Agorrodik.
Parodisiak lehenik hitz joko bat da, beraz parodia eta paradiosoaren arteko jokoa. Eta gero irugarren, niretzat irugarren episodioa da, historio luze baten segida, eta erakusketa bakoitzarekin historio berdina segitzen dut. Ideia fiskat jendea jarritzea da, beraz hor ikusiz bigela berri direla, beraz gaiak aldatu ditut sorpresa fiskat sortzeko, askotan jende berdina baita, eta beraz hor gela batzean jendea akuario handi batean murgiltzen dut.
Beraz,
gero fikzioko akuario batean, animaliak, fenik sortutako animaliekin, eta gero bigarren gelan izango da kosmosa. Gero, hala, beraz, suziriekin eta extraluktarekin.
Eta parodisiak erakusketa abuztuaren 3 arte zabalduko da Hendaiako Mendizolanen. Goizeko 8:29 minutu antxeta irratian. Thank you.